Okay, lad os komme i gang. Jeg ved ikke, om der er nogen, der er på vej ind ad døren, men ellers så får de det sidste med. Det her i starten plejer bare at være formel introduktion. Men velkommen til den her session, der skal handle om The Windows Azure Pack. Mit navn er Anders Ravnholt, og jeg arbejder fra Microsoft som Program Manager. Og et af de produkter, jeg blandt andet arbejder med, er det, vi kalder Windows Azure Pack. Og i øvrigt arbejder jeg også med de andre System Center-produkter, vi har i porteføljen. Udover det, så arbejder jeg også med Windows Server. Så man kan sige, udover hele den suite, vi har med Windows Server som platform, System Center som management-delen af det, eller i hvert fald den operationelle del af datacenteret, så har vi det nye barn i klassen, som vi kalder det, som er Windows Azure Pack. Lige hurtigt for at i hvert fald få en idé om, hvem vi har lokalt. Hvor mange af jer har leget med Windows Azure? Altså den, der er deroppe. Okay. Og jeg går ud fra, at dem af jer, der har arbejdet med det, er ligesom vant til at bruge det her interface. Det må jeg i hvert fald tage udgangspunkt i. Og det er egentlig også det, vi skal snakke om i dag. Så det, denne her session handler om, er egentlig, hvordan kan vi få de samme functions and features, som vi kender op fra Windows Azure, ned i vores eget datacenter. Og det gælder i øvrigt, uanset om jeg er en enterprise eller en klassisk virksomhed af af dansk format, eller at det er en hoster, som ønsker at tilbyde deres kunder nogle hylder på varen, eller nogle varer på hylden hedder det, omvendt, som de så igen kan sælge ud til deres kunder. Fordi vi har fået rigtig mange forespørgsler fra mange af vores kunder, der siger, at det her Windows Azure ser rigtig godt ud, men der er altså bare nogle omstændigheder, der gør, at vi har nogle ting, vi ikke kan putte derop. Så derfor vil vi gerne høre, om vi kan få det samme interface, men at få de samme muligheder, men egentlig gøre det hos en hoster, eller inde i vores eget datacenter. Så hvorfor gør vi egentlig det her? Og man kan sige, at det her var den slide, som Simon snakkede om på keynoten, hvor at vi er kommet med et nyt koncept, det vi kalder CloudOS. Og det CloudOS handler om i den essentielle core del, er egentlig det her med, at vi gerne vil give en ensartet oplevelse, uanset hvor du arbejder henne. Alle snakker om cloud, og der er mange forskellige opfattelser om cloud, men det, jeg tror, der er mange, der er enige om, er, at vi har en private cloud, som typisk er den, vi har i vores eget datacenter. Så har man en hosted cloud, den kan også hedde share cloud, eller have nogle andre ord, som typisk er den, der er ude som service provider eller en hoster. Og så den tredje mulighed, vi har, det er det, vi kalder public cloud, som i Microsoft tilfælde er Windows Azure. Så det er typisk de tre områder, som man definerer ved cloud. CloudOS handler egentlig så om, for Microsofts vedkommende, at vi laver en konsistent platform på tværs af de her clouds. Så det vi gerne vil tilbyde vores kunder, det er, at når man logger ind i en private cloud i mit eget datacenter, eller om jeg logger ind i Windows Azure, eller jeg logger ind hos en hoster, så er det den samme oplevelse, jeg har, og det gælder både GUI-mæssigt, den GUI, jeg arbejder i, men det gælder også et API, hvis man ønsker at kode noget selv mod de her API'er, så er det det samme API, vi bruger i Windows Azure Pack, som vi bruger op i Windows Azure. Udover det handler det selvfølgelig også om, at hvis jeg laver noget arbejde, enten i mit eget datacenter hos en hoster eller op i Windows Azure, så synes jeg, det er død ærgerligt, hvis jeg allerede har lavet det arbejde her, og jeg så skal ud og gøre det samme stykke arbejde en gang til. Hvorfor kan jeg ikke bare flytte det arbejde, jeg har lavet mellem de forskellige skyer? Og det kommer vi til at se mere til i den her. Så det handler meget om, at man transformerer de her datacenter, man som bruger egentlig ikke rigtig skal tænke over, hvor har jeg mine applikationer og mine services henne, egentlig bare den funktion, man gerne vil udføre. Og det var også det, Simon snakkede om med de her moderne apps, at hvis jeg gerne vil publicere en modern app, så kan jeg gøre det med de udviklingsværktøjer, jeg har i dag, op mod alle de her forskellige clouds. Unlock insights to any data er lidt den samme, at vi gerne vil lade data flyde på tværs af de her clouds, og man kan have en database den ene sky eller den anden sky, og man kan have en webservice eller en webserver eller en webservice instans i en af skyerne, og så have en anden komponent i en anden sky. Og så selvfølgelig give brugerne adgang til det her, uanset hvor de befinder sig. Så det er egentlig konsistensen eller de core elementer, når vi snakker om CloudOS. Så jeg snakket lidt om omkring denne her konsistent mellem de her forskellige skyer, eller clouds. Og der er en række services, som vi tilbyder op i Windows Azure, og dem af jer, der har været op og prøvet det, kender allerede de her forskellige services, og vil se, at dem, vi lister her, er fuldstændig samme service, som der er oppe i Windows Azure. Der er websites, hvor man kan gå ind og vælge forskellige typer websites, og der er endda forskellige moduler under de her websites eller website services, hvor der er sådan noget som WordPress og andre lignende moduler, der allerede er prækonfigureret, når man går ind og vælger dem. Og de er selvfølgelig high scalable. De her websites kan skalere op, og de kan skalere ned. Så hvis jeg bare regner med, at der er et par få brugere, der skal bruge dem, så kan jeg dele det med nogle andre mennesker, der kører på en webserver. Mens hvis jeg ved, at nu bliver der travlt her i weekenden, fordi jeg har lanceret et nyt produkt, så kan jeg sige, at den her webservice skal nu over køre på en dedikeret server, hvor den selvfølgelig kan servicere mange flere brugere. Servicebossen er en mulighed for at håndtere messaging og have en standardiseret måde at udveksle information på. Virtuelle maskiner er måske den mest populære, der er, hvor man selvfølgelig kan styre de her virtuelle maskiner, man har. Man kan distribuere dem, man kan provisionere forskellige typer, det gælder både Windows og Linux, men også forskellige typer VM'er, som indeholder givende applikationer. Det kunne være AD, det kunne være SQL, det kunne være SharePoint osv., osv., hvor de her allerede er prækonfigureret. Og så er der selvfølgelig service management og portal og API. Det vi har hørt meget for, hvor man har set nogle af de tidligere portaler, der blandt andet er været i System Center, er, at kunderne siger, at vi vil gerne have et API. Inden vi lavede Windows Azure Pack, var vi rundt og spørge mange hoster og mange enterprises, hvad er det, I savner i forhold til det, I ikke kan i dag? Og der fik vi primært to ting at vide. Et er, giv os et konsistent API, vi kan kode op imod. Vi har vores egen portal. Vi er ikke interesseret i nødvendigvis at overtage en anden. Det sagde den ene halvdel. Den anden halvdel sagde, vi kunne måske egentlig godt tænke sig også at bruge Microsoft-portal, men vi kunne godt tænke os at modificere denne her portal, så den ligner noget, vi selv kan bruge. Og det har typisk været en udfordring, hvis vi brugte Silverlight, hvor Silverlight er relativt låst, når det bliver loadet ind, hvorimod det her kører i HTML5, så det er rimelig nemt at modificere. Og det gælder sådan set både for portalen, men også API'et, og det er det samme API og den samme portal, vi gerne vil lave en konsistent oplevelse, både på op i Windows Azure, men også nede, når det er on-premise. Så den måde, man er vant til at navigere rundt i, er fuldstændig den samme, uanset hvad for en cloud, man arbejder i. Så jeg startede allerede lidt på det før, men det vi hørte fra kunderne var blandt andet konsistent oplevelse, selvfølgelig også det her med, at man har nogle templates, man kan deploye, men også at de her templates så kan flyttes mellem skyerne, var et stort krav for mange brugere. Og selvfølgelig også give det her form for gallery, nærmest et katalog af ting, jeg kan shoppe fra, og det skal være relativt nemt at bygge op. Og så selvfølgelig også en konsol til, at jeg kan tilgå mine VM'er. Og så selvfølgelig det her med bare udbyde eller tilbyde en VM, det er efterhånden i branchen ved at være relativt meget commodity. Hvor folk siger, jeg er nødt til at se lidt mere end bare en VM, der står og kører. Det er ikke helt nok. Jeg vil måske gerne have, at det bliver lidt mere avanceret, at jeg for eksempel har databaseserver, webserver eller nogle andre serviceydelser, som jeg bruger. De skal ligge standardiseret inden den her portal. Så den måde, vi egentlig kører det her på, som jeg snakkede om, det har, vi har portalen med den her brugeroplevelse, så har vi deployment artifact, management API'er, og så har vi det her on-premise hosted cloud Windows Azure, hvor vi egentlig har det her kode, der er fuldstændig det samme, som kører op i Windows Azure. Så hvis vi kigger lidt nærmere på det, så kan man sige, at selve brugeroplevelsen er det her infrastructure as a service gallery, hvor man har det her shoppingkatalog, som man kender også for de her markets af forskellige typer. Så har vi site-to-site network, så når man sidder herinde og får adgang til sin del af denne her sky, så kan jeg altså sidde og styre de forskellige networks, jeg distribuerer de her forskellige virtuelle maskiner til, og så kan jeg forbinde de her netværk med min egen infrastruktur. Dem af jer, der har fulgt det med Windows Server 2012 R2, har blandt andet set, at der er kommet den her gateway-funktionalitet, og det er blandt andet det, den her benytter sig af, hvor jeg kan gå ind, lave et helt nyt subnet, og så sørge for, at det her subnet rent faktisk kan forbinde til min egen infrastruktur, ved at bruge den her gateway, der er i Windows Server 2012 R2. Og vi kan selvfølgelig distribuere Windows og Linux, fuldstændig som vi kan i de andre værktøjer, vi er vant til i dag. Så har vi et nyt koncept, der hedder Gallery Items, det kommer jeg tilbage til senere, men der har vi altså en traditionel virtuel maskine, men jeg kan putte applikationer på toppen af her, så når jeg distribuerer den her, så kan jeg altså få en applikation, der ligger ovenpå, samtidig med at jeg kan konfigurere den her applikation. Så jeg lige pludselig begynder at få lidt mere værdi ud af mine virtuelle maskiner, end bare at provisionere en virtuel maskine, og så skal jeg i gang med at lave en masse manuelt arbejde. Og det gælder blandt andet også med de her VHD'er, hvor jeg selvfølgelig kan ligge og styre dem og have et katalog i forhold til, at jeg har et lille VHD, jeg har en stor VHD, som så giver adgang til det data, der ligger inde i, som jeg selvfølgelig bruger oven på de her applikationer. Så har vi de her roller, API'er, hvor jeg kan styre remote fra, hvordan jeg ønsker at arbejde med de her virtuelle maskiner. Jeg kan stoppe dem, jeg kan starte dem, jeg kan gøre de her forskellige ting. Og det kan jeg både gøre for interface, men jeg kan også gøre det via et API-interface. Og så selvfølgelig, at vi tilbyder den her løsning, både til service providers, men også til kunder eller enterprises, hvor det kører on-premise i deres eget datacenter. Og det, der er fordelen her, det er, at jeg kan sige, at jeg har nogle virtuelle maskiner, der kører i mit eget datacenter, der skal de køre her, fordi det har vi bestemt. Så har jeg nogle andre maskiner igen, som jeg måske af forskellige årsager ikke vil have helt op i Windows Azure, men som jeg kan køre hos en hoster. Og så til sidst har jeg selvfølgelig Windows Azure. Det er den samme portal, jeg bruger. Den brugeroplevelse, jeg har, er fuldstændig den samme. Der er ingen forskel engang i selve den kode, jeg ligger og klikker i. Så hvis vi hurtigt kigger på det, så har vi de her Service Management Portal, der er foran. Bag ved den her portal har vi det her API-lag, som portalen ligger og snakker ind til. Det er også den, som kunder eller hostere kan programmere op imod. Og så har vi de forskellige services, hvor vi har web services, som har en webfarm af maskiner. Indenunder dem kan man så lave frontend work services, og nedenunder den ligger der så at køre en Windows server. Det samme er egentlig gældende med virtual machines. Der har vi Service Provider Foundation, som er det her API, vi ligger og snakker ind til, hvor vi gør det muligt, at man via endnu et weblag kan snakke og styre de her virtuelle maskiner. Det bruger så System Center Virtual Machine Manager inde bagved, og så har vi så Windows Server Hypervisor, der ligger nedenunder. Og servicebussen, der har vi en gateway, herunder her har vi så en broker service, og den kører så igen over på en Windows Server. Så hvis vi kigger på denne her konsistente brugeroplevelse, vi gerne vil tilbyde, så kan vi sige, ude til venstre har vi Windows Azure, som vi kender det i dag, hvor man kan logge ind i Windows Azure. Så subscriber man til denne her self-service portal, og så får man så adgang til de her forskellige services, som er databaser, virtuelle maskiner, websites osv. Det er egentlig den fuldstændig samme brugerinterface, vi gerne vil give for kunderne over på den anden side, hvor vi giver det her website, application, databaser, VM, altså de samme services, som er consumer self-service portalen, hvor man overhovedet ikke kan se forskel. Men udover det har vi så også en service plans og users, en administrativ portal, hvor man kan gå ind og definere de her forskellige kan man sige, kontrakter, som man laver med kunderne, der så signer ind. Nogle signer op for en guldplan, andre har måske en sølv, og andre har en bronze, hvor man ligesom bliver enige om, hvor mange virtual machines må jeg have, hvor store må de være, osv. osv. Det samme sker egentlig med det her, det samme management API, som vi snakkede om, at det er det samme management API, jeg koder op imod, så hvis jeg har lavet en integration ind mod den ene, så vil den integration også virke hen mod den anden, altså de API-kald, jeg laver ind mod platformen, er den samme i begge verdener. Og så nedenunder her har vi selvfølgelig de samme services, som vi tilbyder. Men i Windows Azure-pakken har vi også mulighed for, at partner kan gå ind og tilføje flere services, som man for eksempel kunne lave et softwarekatalog, eller man kunne tilbyde andre ting, som man gerne ville se herinde, som en partner kunne gå ind og sige, det tror vi, der er interesse for. Lad os bygge det ind i Azure-portalen. Og der kommer jeg med i Windows Azure-pakportalen, der kommer jeg med et eksempel senere, hvor vi arbejder sammen med en partner og laver nogle løsninger der. Ja.
Er der de samme muligheder på den her side, som der er på den her side i de grønne bokse der? Det fik jeg ikke lige med.
Spørgsmålet er, om der er de samme muligheder i de grønne bokse på tværs af det her. De er måske ikke 100% identiske, men jeg vil sige, det er 80-90%. Det kan godt være, at du kan finde en lille afvigelse. Web services, fuldstændig det samme. Servicebussen, fuldstændig det samme. Virtuelle maskiner, 99%. Når du kommer ind bagved og sammensætter planen, det kan du ikke op i Windows Azure, der er alt det gjort for dig. Når du kommer ind bagved, det kan det godt være, der er bitte små nuancer. Men jeg skulle sidde et stykke tid og sidde og sammenligne. Det er ikke sådan noget, du umiddelbart lægger mærke til, så konsistenten er. Altså vi er oppe i 90%, hvis ikke 98%. Altså jeg skal sidde og lede for at finde forskellen. Og det kan godt være, at der er ganske få marginal. En lille tillægshistorie til det, også for at understrege egentlig, hvor meget konsistent vi gerne vil lave mellem det her. Det her er faktisk det eneste komponent, som ikke er en del af Windows Server System Center produktgruppen. Dem, der koder det her modul, er fuldstændig det samme team, som sidder og koder den oplevelse, der er oppe i Windows Azure. Så det team sidder ikke engang i System Center teamet. De sidder i samme team, som koder op i Windows Azure, hvilket det egentlig sidder med hovedet nede i samme kode. Og det er derfor, der er så stor konsistent mellem de her to platforme. Så hvis jeg lige skal give en demo af, hvordan det her egentlig ser ud. Jeg kan komme til at hoppe over her. Så kan I se herover, at der har vi egentlig selve den her administrative interface, som er, kan man sige, den del, jeg logger ind i, hvis jeg sidder i en enterprise, og jeg er systemadministratoren, eller hvis jeg er en hoster, at der kommer en ny kunde ind, og det er egentlig det scenarie, jeg gerne vil vise jer i dag. Så det overordnede scenarie, jeg har med i dag, det er, at jeg har fået en ny kunde, jeg er en hoster. Denne her kunde hedder Northwind. Jeg har snydt lidt, ligesom i tv-køkkenet, med nogle få indstillinger, jeg har lavet. Det eneste, jeg faktisk har gjort, det er, at jeg har været over i Virtual Machine Manager, og derovre har jeg lavet en cloud, som egentlig er et højreklik, og så next, next, next. Og det er det, som Windows Azure Pakken arbejder sammen med. Den bruger Virtual Machine Manager ned under til at, håndtere styringen af de virtuelle maskiner, både provisionering og stop og start og alle de her ting. Det er det eneste, jeg har lavet. Alt andet, jeg viser jer, er fuldstændig som jeg viser det her. Så hvor mange af jer bruger Virtual Machine Manager? Der skal vi se nogle flere hænder næste gang, vi ses. Men Virtual Machine Manager er altså det her produkt, hvor at man styrer kan man sige, Hyper-V og VMware og Citrix. Men herinde kan I se, der har jeg været inde, og der kan I se de forskellige ressourcer, jeg har. Det minder lidt ud til venstre om den samme måde, man ser det i Windows Azure, hvor jeg kan gå ind og styre de forskellige services, jeg kan tilbyde til mine kunder. Jeg har for eksempel mine VM Clouds her. Der kan jeg højreklikke og se de forskellige clouds, jeg tilbyder. Det kan man så vælge at sige, om man vil lave en cloud per kunde, eller jeg vil lave en cloud bundet op på den service, jeg tilbyder, for eksempel guld, sølv og bronze, afhængig af, hvordan man ønsker at gruppeopdele det. Der er mange veje til Rom, og det her det er en anden måde at sige, det er mere, hvordan man sætter sine services sammen over for kunderne. Men her har jeg valgt at gøre det per kunde, så I kan se, at jeg har en Contoso, jeg har en Fabricam, jeg har en Northwind, og så har jeg en Ravnholt. Det er den her, vi skal arbejde lidt videre med, men det jeg også kan gøre, og jeg også kan tilbyde som også jeg kan tilbyde til kunder, er, at jeg kan lave databaser. Så mange kunder siger, at jeg skal egentlig bare bruge en lille dum database af 1 gigabyte, og den skal jeg bruge en måneds tid, så kan du ikke lige lave en hurtig database til mig. Så det, jeg kan gøre her, det er, at I kan se, at jeg har forskellige databaseinstanser, der står og kører, og der kan jeg gøre dem til en del af de her services, så jeg kan sige til kunderne, der logger ind i denne her portal, jeg kunne godt bruge en 1 gigabyte database, jeg har 10 gigabyte at shoppe for i alt, og så vil den provisionere den her database ud, og give den her bruger adgang til den her database. Så det her er egentlig et eksempel på, hvordan man kan tilbyde noget, der er lidt mere rigt, end bare at skyde en VM ud. Det samme kan jeg gøre fra websites op her, det var det Simon viste i keynoten, så den vil jeg ikke bruge tid på. Og så kan jeg altså styre og tilbyde de her forskellige services. Noget af det, man også kan lave selvfølgelig for at få kunderne ind her og tilbyde dem de her services, det er, at jeg kan gå ind og lave det, man kalder plans. Et godt dansk ord for det her, måske en slags kontrakt. Så inde i en kontrakt her, kan I se, hvis jeg går ind og siger, at jeg gerne vil lave en ny kontrakt, så klikker jeg ned på New her. Og så kan jeg så sige, at den er allerede valgt plan. Jeg siger Create Plan. Og herinde, der kalder jeg den så Northwind. Jeg siger next, og herinde der kan jeg så sige, hvad må Northwind kunne, når de logger ind her? Jeg siger, at I må kunne lave virtuelle maskiner, og I må kunne lave SQL-server. Jeg kan så klikke next her, og så sige, at jeg har ikke nogen add-ons. Så hvis man vil, så kan jeg lave ekstra add-ons, jeg kan tilbyde i det her. Og det kan for eksempel være, at jeg gerne vil kunne gå ind og købe en guldservice, eller købe en ekstra stor database. Min kontrakt siger, at jeg kun kan bruge 10 gigabyte, men så kan jeg gå ind og købe et add-on, der for eksempel tilbyder mig 50 gigabyte ekstra, og så betaler jeg selvfølgelig noget mere for det. Jeg har ikke nogen add-on i det her tilfælde, men det er i hvert fald det, jeg kan gøre. Nu kan I så se, nu går den ind og laver den her Northwind plan. Det tager lige et lille stykke tid. Men det, den så vil gå ind og gøre, det er selvfølgelig, at den vil oprette den i systemet. Og når den så er blevet oprettet, så kan jeg gå ind, og så kan jeg sætte grænser for, hvor mange databaser jeg må lave, og hvor store de må være. Jeg kan også gå ind og sige, hvor mange virtuelle maskiner må jeg lave, og det er egentlig det, vi kan gøre nu her. Så her kan jeg gå ind, og så kan jeg gå ind og konfigurere den her, hvor jeg siger virtuelle maskiner. Jeg kan så sige, hvad for en instans jeg vil gøre det i. Så Windows Azure Pack kan jeg koble op imod flere virtual machine manager instanser. Så hver virtual machine manager instans skal holde 25.000 VMs, og her der mener jeg, at jeg kan koble dem op, er det til 10 eller 15 virtual machine manager instanser. Det vil så sige, at vi kan hurtigt komme op og ligge og lege med omkring 250.000 virtuelle maskiner, som vi så kan styre med Windows Azure Pack. Så det skulle være nok til de fleste virksomheder. Vi har i hvert fald ikke mødt nogen endnu, der siger, at det ikke er nok, men det kan være, det kommer. Her kan I se Northwind, det var den cloud, jeg snakkede om, jeg havde lavet over i Virtual Machine Manager. Her får jeg så en hel liste over dem. Og hernede kan jeg så gå ind og sætte de grænser for, hvor mange virtuelle maskiner, cores, storage, alle de her ting, jeg må have. Jeg er en flink fyr, så for det her eksempel skyld og for konceptet er det, så lader jeg egentlig bare folk køre på. Heroppe kan I se, at jeg kan tilføje et netværk. Så her kan jeg sige, hvad for nogle netværk, som de her arbejde på. Der er jeg kun tilladt et. Så OK til det. Jeg kan også sige, hvad for nogle hardwareprofiler må man bruge. Der går jeg ind og vælger dem her. Alle de her hardwareprofiler, for dem er der kender Virtual Machine Manager, der kommer alle de her hardware profiles og de her VM templates. Det er noget, den simpelthen bare hiver ud af Virtual Machine Manager. Så det er meget nemt at gå ind og klikke. Man klikker over i Fabric, og så siger man Create VM Templates. Og så siger man, om den template skal have 1, 2, 3 CPU og RAM og disk osv. Og det er egentlig dem, den går direkte ind og henter her. Og det samme kan jeg så også sige med mine templates. Dem kan jeg vælge her. Jeg siger OK. Og så hernede, der kan I så se, at jeg har mine gallery items. Nu har jeg ikke enablet nogen gallery items, så nu det kommer jeg tilbage til senere i præsentationen, hvor vi kunne se det. Men nu har jeg egentlig lavet det, jeg gerne vil. Så siger jeg save. Og den kommer så ud og siger, at den nu er færdig med at lave denne her plan. Og så kunne jeg så også for nemhedens skyld konfigurere SQL-server. Konceptet er fuldstændig det samme. Jeg går ind og siger, hvor mange SQL-server må jeg lave, hvor store må de være. Alt det her. Så I er med på konceptet, så den konfigurerer jeg ikke, for det kommer til at tage for lang tid. Så jeg går ned her og vælger accounts. Jeg opretter så en ny account, samme måde som her. Jeg klikker create. Og her kan jeg så indgive en dummy. Snabel af. Så laver jeg northwind.com, og så laver jeg password. Og dem er vist rimelige. Og så vælger jeg egentlig bare, hvad for en contoso-plan jeg vil have den til, og der vil jeg selvfølgelig have koblet den til Northwind, og så siger jeg create. Så nu er jeg klar. Nu kan jeg egentlig sige, når min Northwind-kunde, nu kan du logge ind på det her public website, jeg har lavet. Her kan du så logge ind, og så kan du starte med at publicere virtuelle maskiner. Så det var en hurtig demo af, hvordan det her interface ser ud, og I kan se, det er meget intuitivt at lægge arbejde med, så det er sådan egentlig nemt at sætte de her ting op. Ja?
To spørgsmål. Det første, er der AD-integration med de der user accounts?
Nu kommer der rigtig godt spørgsmål. Du er 20 slides foran, men lige for, må jeg adressere den? Den kommer, jeg har en slide på den. Det hurtige svar er, ja, det supporter det, man kalder claim-based authentication. Herunder det her, der har vi det, vi kalder ADFS-integration. Hvor man både kan lave integration til andre AD'er. Så det handler egentlig bare om, at man siger, den ADFS-server herovre stoler jeg på, så alle de brugere, der er herovre, kan jeg så authenticere med. Så den hurtige...
Man skal have ADFS, selvom at man installerer det inden for den samme firewall?
Spørgsmålet er, at man skal have ADFS for at installere det inden for den samme firewall. Ja, hvis du skal authenticere til dit eget AD, ja, så skal du. Men det er rimelig nemt at sætte op. Ikke fordi det er super kompliceret, det er to sider i den der manual for at sætte det op, men du skal have ADFS-kørende. Grunden til, at vi skal have ADFS kørende, er fordi, at oprindeligt set, eller en af måderne, vi gerne vil enable det her på, det er, at vi gerne vil gøre det multitenant. Og ved at vi gør det multitenant, så, og vi egentlig eller vi siger, at man skal bruge ADFS til at starte med, så gør vi også lige pludselig, for eksempel, hvis man laver, hvis man opkøber et firma, eller man slår sig sammen med et andet firma, så vil man ikke rigtig kunne behøve at skulle tage ansigt til det, så kan man egentlig bare pege over på det AD, der står der, og hoster har den samme for hver kunde, de kommer med deres eget AD, så kan jeg pege over på det, og så kan jeg lukke dem ind. Så det giver mere fleksibilitet ved at gøre det på den måde. Det er i hvert fald derfor, vi har lavet valget. Lad mig lige hoppe tilbage en gang her. Så hvis vi kigger på de to områder, vi har, der snakker jeg lidt om, at vi har service consumers. De får denne her self-service administrationsportal, som vi kender den fuldstændig op for Windows Azure. Der kan jeg gå ind og begynde at bruge kapacitet, jeg har fået stillet til rådighed, og det gælder SQL servers, det gælder web servers, og det gælder service bus og så videre. Men også det her med, at som vi kender det, fordi jeg betaler, jeg skal ikke ind og hele tiden og ringe op til IT-afdelingen og sige, nu kunne jeg godt tænke mig en enkelt VM, eller jeg kunne godt tænke mig at koble den her maskine på det her netværk, eller jeg kunne godt tænke mig en ny SharePoint-server. Alt det kan man ikke styre herinde, men man kan stadig kontrollere, hvem der gør hvad i infrastrukturen. Så jeg kan sige, du kan ikke bare provisionere 48 SharePoint-server, der ser jeg altså stop på et tidspunkt. Og så kan man selvfølgelig også det her med, at man kan styre sin kost. Så jeg kan gå ind og ligesom styre og sige, hvor meget bruger jeg kan gå ind og se, hvad har jeg brugt sidste måned, sidste uge, sidste dag. Og så selvfølgelig også det her, man er op og køre ret hurtigt. På service provider siden, der har man det her, at der er altid ekstrem fokus på kost. Hvis man er der nogen service provider hen, eller hoster, eller hvad det hedder, der er en enkelt. Du vil sikkert give mig ret i, at det man bliver bedt om, hvis man er service provider eller hoster, det er, at man skal gøre mere med mindre. Jo mere vi kan automatisere, jo mindre skal vi ud og gøre tingene manuelt. Og hvis der er noget, der er dyrt, så er det at gøre tingene manuelt. Er det rigtigt? Automatisering, det er ligesom nøgleordet i hvert fald for hoster. Men også det her med, at man selvfølgelig gerne vil maksimere kundens profit. Og den eneste måde, man kan maksimere på, det er ved at automatisere så meget som overhovedet muligt. Det er i hvert fald én vej. Der er flere veje, men det er typisk det, mange hoster kigger på i hvert fald. Også at man udnytter sin hardware bedre. Automatisering snakker jeg allerede om. Men også det her, man kan gøre lidt forskel på folk i forhold til dem, der betaler mest, og også dem, der får mest adgang til ressourcer. Hvilket jo ikke er noget nyt, men det skal det selvfølgelig også understøtte. Så hvis vi kigger lidt på de her services, vi tilbyder, så er der websites, der er servicebus og virtuelle maskiner. Så hvis vi kigger lidt på servicebossen, så handler det her egentlig om, at det er sådan en message service broker, der ligger og kan håndtere kommunikation mellem forskellige ting. Den har selvfølgelig det her med, at den kan garantere, at den her besked bliver leveret, og så understøtter den de gængse standarder på markedet, som en REST API'er, WS-STAR, AMQP, og selvfølgelig også, at den har de her integration til .NET, Java og de andre platformer, som typisk bruger de her servicebus. Så de servicebus, I kender i dag, det er fuldstændig på den samme måde. Man kører det bare on-premise, i stedet for op i Azure. Der er ingen forskel. Virtuelle maskiner. Fuldstændig den samme brugeroplevelse som i Windows Azure. Det er formodentlig den, de fleste har brugt. Men de her virtuelle maskine roles, som vi kalder dem. Igen, jeg snakker om det her consistency. Og det her med, at man kan opbygge de her roller, hvor jeg for eksempel kan sige, sådan her bygger jeg en AD-server, sådan her bygger jeg en SharePoint-server, sådan her bygger jeg en SQL-server i min infrastruktur. Der giver vi et framework, hvorpå man kan opbygge de her machine roles. Og den kan man altså flytte mellem de her forskellige skyer. Så hvis jeg sidder og laver det her med eget datacenter, og i overmorgen får jeg en hoster og siger, den her SharePoint, den instruerer jeg hele tiden, så kan jeg give ham denne her rolle, beskrivelse, som er paketeret i et standardiseret format. Så tager han den, importerer det og siger, den må Northwind får adgang til, fordi han er hostet i mit firma, der hedder Fabrica. Så det er det her med, når jeg snakker konsistent, der handler det om, at hvis jeg har lavet noget arbejde i min infrastruktur, hvis der er noget, der så kan pisse mig af, så er det, hvis jeg skal til at lave det igen, bare fordi jeg går ud til en hoster. Her kan jeg altså tage alt det arbejde, jeg har lavet der. Det gælder både automatisering, men det gælder også de her worker, eller machine roles, og så kan jeg ligge og flytte dem mellem de forskellige clouds, så min brugeroplevelse igen for slutbrugeren bliver det samme, og jeg som udvikler skal ikke sidde og begynde at opfinde den dybe tallerken en gang til, bare fordi vi flytter hen i en anden sky. Så vi har selvfølgelig Windows og Linux support fuldstændig på samme måde, som vi har nede i Virtual Machine Manager, så alt, der er understøttet i Virtual Machine Manager, vil også være understøttet her. Og så det her med, at vi kan styre de her virtuelle netværk. Så jeg kan lave site-to-site recovery, det var det, jeg snakkede om lidt tidligere, hvor jeg kan gå ind og lave mit eget subnet. Jeg kan endda sige, at som en del af den plan, jeg viste dig før, så dem af jer, der så hurtigt op i toppen, så kan jeg sige, men du må få lov at lave 10 private LANs, som du så kan connecte til din egen infrastruktur. Hvis du så har en server stående derovre, så kan de altså kommunikere sammen. Hvilket igen giver en konsistent af, at vi også kan kommunikere på tværs, og jeg kan styre det via en selvserviceoplevelse som slutbruger. Websites, lidt samme teknologi, eller samme tilgang. Jeg kan lave de her forskellige webinstanser. Jeg kan vælge at smide den ud på en server, som bliver delt af mange. Så betaler jeg selvfølgelig mindre. Jeg kan også sige, hvis det her er en webserver, der hoster et site, hvor der er fuldt tryk på, så kan jeg vælge at allokere flere ressourcer til det. Måske en dedikeret VM, så betaler jeg noget mere. Og den kan selvfølgelig skalere op og ned. Det tager et klik. Så kan man altså styre og sige, hvad for en ressourceallokering vil jeg give til det her website. Der er selvfølgelig support for .NET, PHP og Python, og alle de her forskellige prækonfigurerede ting, som Simon også viste, hvor der var Oracle og alle de her forskellige WordPress og de her forskellige instanser, alle dem vil man kunne loade herind også. Og det er her, man ligger og udveksler de her pakker mellem Windows Azure og The Windows Azure Pack, der de her pakker bliver automatisk udvekslet mellem de her to verdener. Forstået på den måde, at hvis Windows Azure teamet siger, nu tilføjer vi en opdateret udgave af WordPress, men så giver de den over til Windows Azure Pack-teamet og siger, at I sidder og tager den med i Windows Azure Pack. Det, der også er smart, det er, at Windows Azure Pack bliver downloadet via en webservice, så den bliver konstant opdateret, så det er egentlig bare at sige, at jeg kunne godt tænke mig at opdatere min Windows Azure Pack, så peger jeg op på en webservice, og så kan jeg så opdatere den version, jeg har kørende. Så det er meget nemt, det er ikke, at jeg skal ligge og downloade en masse CD'er. Identity, her er sliden. Så vi har Identity integration med, det vil sige, at vi har Active Directory, ADFS, Federation, og så er også det her co-administration, så jeg kan selvfølgelig styre, hvad for nogle administrator, der må få adgang til, hvis jeg var Northwind, så kan jeg sige, at Søren, Peter og Kim må også få adgang til den service, jeg har købt op, og det kan jeg selvfølgelig ikke styre derinde. Database services, SQL server, MySQL, kan vi selvfølgelig også styre, hvem der må få adgang til det. Men dem af jer, der kender til sikkerhed, og nu er det ikke fordi, at jeg er den store guru, men måden det her er bygget på, er det, at vi understøtter så længe I har en authentikeringsform, der understøtter claim-based authentication, så kan I bruge det her. Så hvis I har det, så kan I egentlig sige, at denne her authentication-metode, vi bruger, den kan vi hooke op mod det her, og så hvis man bruger noget andet end AD eller andre authentikeringsmetoder, så kan man altså bare koble det op på her. Det er en standard, som man bruger til at udveksle authentikering eller identity mellem systemer. Så hvis vi lige hurtigt skal vise, jeg viste allerede faktisk en del af det her, men jeg kan lige hoppe tilbage. Så vil jeg egentlig lige dykke lidt mere ned i virtuelle maskiner, fordi hvis jeg kigger herover, så kan I se her, at jeg kan gå ind og kigge lidt nærmere på de forskellige skyer, jeg allerede har. Og hernede, der lavede jeg den her Northwind. Og der kan jeg egentlig gå ind og se de forskellige, hvor meget jeg allerede bruger. Så jeg kan for eksempel også sætte systemet op, der siger, jeg kan se, du er ved at løbe tør for kors. Jeg sender en e-mail til den person, der subscriber og siger, har du lyst til at udvide din kontrakt? Der snakker jeg om de her add-ons, så jeg kan for eksempel, brugeren kan gå ind i selvserviceportalen og sige, ja, jeg er ved at løbe tør for kors. Lad mig tilføje en add-on. Jeg ved godt, at det skal betale mere, men det gør jeg i hvert fald, at jeg ikke lige pludselig stopper. Så herindefra kan man ligge også holde øje med, hvordan de her ting ligger og styrer. Det vi kan se heroppe også, det er, at vi har forskellige ting heroppe, hvor jeg for eksempel kan se virtuelle maskiner. Så kan jeg se alle de virtuelle maskiner, jeg kører, og sidst jeg var inde og kigge her, der lavede jeg egentlig bare en search. Så kan jeg se, at jeg har to virtuelle maskiner kørende her. Husk, jeg er i administratorpanelen nu, men her kan jeg som administrator gå ind og se, hvad kører egentlig hvor. Jeg kan også gå over i netværk selvfølgelig og styre det herover, hvor jeg kan gå ind og se, hvad for nogle netværks er pt. I brug af de kunder, jeg har kørt ind i systemet. Så har vi automation. Den vender jeg tilbage til lidt senere. Men det, der egentlig er ideen her, jeg kommer tilbage til automation, det er egentlig, at jeg inde i Windows Azure-portalen kan ligge og styre og sige, hver gang jeg udfører en handling, så kan jeg sige, at jeg skal kigge en runbook af, som så går i gang med at udføre en given handling, jeg bestemmer. Og det kan for eksempel være at sige, at nu laver jeg en virtuel maskine. Hvis jeg laver den virtuelle maskine, så skal jeg have oprettet en bruger i AD. Eller jeg skal have åbnet nogle porte i en firewall, eller jeg skal have et eller andet 3-4. Nogle af jer vil måske sige, hov, det kender jeg da. Hvorfra jeg? Hvem gør også det? Hvem gør også det? Orchestrator. Så Orchestrator udfører egentlig den samme funktion. Så der er nogen, der er ude og spørger sig, hvad er forskellen på det her automatisering, jeg kører her, og Orchestrator? Hvis man tænker lidt over det, så kan man sige, at det er automatisering, jeg laver i min Windows Azure Pack. Det er svært at tage en Orchestrator runbook og flytte op i Windows Azure. Så man kan sige, at Orchestrator er rigtig god til at integrere mellem produkter, jeg har on-premise. Så det er rigtig god til at hive fat i service desk, det er rigtig god til at hive fat i forskellige andre værktøjer, jeg bruger, AD, SharePoint, Exchange, SQL osv. Der hvor jeg kan løbe ind i nogle udfordringer, det er for eksempel, hvis jeg har sagt, når jeg laver en virtuel maskine, så kan jeg godt tænke mig, at de her handlinger sker. Hvis nu er det samme, jeg gerne vil op i Windows Azure, så kan jeg ikke tage en Orchestrator runbook bare og sige, at den skal køre op i Azure. Det jeg kan gøre med de her runbooks, det er, at dem kan jeg flytte på tværs af miljøerne. Men det jeg til gengæld kan, det er, at jeg kan sige, at hvis jeg sparker den her runbook af, så kan jeg kalde en Orchestrator runbook, og så kan den udføre de funktioner. Men hvis jeg bare tager den samme antal, kan man sige, funktioner, jeg ønsker at udføre efter, jeg har lavet en virtuel maskine, så er det det samme. Den runbook kan jeg tage og smide op i Windows Azure også. Og det er det, vi snakker om igen med consistency. Når jeg har lavet noget arbejde et sted, så vil jeg meget gerne kunne flytte det enten til Windows Azure eller over til en service provider, uden at jeg skal tænke på, hvordan det nødvendigvis ser ud. Der er spørgsmål. Jeg skal lige sige, at jeg har været ude at flyve her for et stykke tid, så når jeg er ude at flyve, så kan jeg køre en pind i en uge. Så det kan godt være, jeg er nødt til at bede om at snakke ret højt. Jeg kunne høre noget af det. Så hvis jeg forstod det rigtigt, så spurgte du om, hvis du havde Orchestrator, hvordan du kaldte det, og hvordan du kunne kalde tilbage igen.
Hvordan, hvis du skal bruge den til at eksekvere runbooks,
Ja.
Kan du gøre brug af eksterne datakilder til at få flere input?
Ja. Så spørgsmålet, som jeg lige så hørte rigtigt, det er, kan jeg få en ekstern datakilde til at eksekvere en runbook her eller over i Orchestrator, så jeg udefra kalder her ind og så skyder en runbook af? Ja, det kan man godt, fordi det, der egentlig sker, det er, at SMA, som det hedder, Service Management Automation, jeg kommer tilbage til det, kører en webservice over JSON, fuldstændig ligesom de andre API'er, vi bruger på både tenant-portalen og en administrativ portal. Så hvis du kalder det med et webservice-kald, så kan du skyde dem af med de parametre, der ligger. Men det, der egentlig sker herinde, det er, at jeg går ind og siger, hvad for en handling vil jeg udføre? Kan jeg for eksempel sige, at jeg vil gerne lave en ny VM. Så kan jeg for eksempel sige, at den action, jeg kører, det er, når jeg starter en VM. Og så hernede, nu har jeg ikke en æble nogen runbooks endnu, men her vil så komme en lang liste af de actions, jeg kan køre. Så vælger jeg den, og hver gang jeg så laver en VM, så vil den gå ud og skyde den her runbook af. Og det, I kører fuldstændig... Hvor mange hænger PowerShell? Okay. Så godt, vi kan blive enige om, at PowerShell er kommet for at blive. Og det er fuldstændig den samme måde, man bygger de her runbooks i. Det er PowerShell. Og så kan man så sige, når den her har kørt, så kalder jeg så... så kalder jeg Orchestrator, hvis det er det, jeg vil.
Har man så noget kontekst? Altså får man noget kontekst med i sin runbook?
Nu har jeg i hvert fald givet en idé om, hvordan det her kommer. Det kommer om 2 minutter i en demo, jeg har længere over. Skal lige finde den rigtige knap her. Så det, man egentlig også kan, og det kan være, at jeg lige skal hoppe tilbage til det, og det glemte jeg lige at skulle have det med også, det er, at jeg også lige vil vise jer, hvordan de her gallery items ser ud. Så lad mig lige hoppe tilbage igen. Så når vi kigger her, så har vi det, jeg snakkede lidt om, der hedder gallery items. Og jeg egentlig ikke vil vise det endnu, det var faktisk det næste, der var herovre. Så herinde kan I se, at jeg kan gå ind nede i bunden. Der har vi et import hernede. Og herinde, der kan jeg så importere... i et standardiseret format i XML, der kan jeg gå ind og importere de her gallery items, hvor jeg beskriver, hvordan jeg bygger en virtuel maskine. Og mange af jer kender service templates i Virtual Machine Manager. Der er nogle få hænder der. Det her er lidt samme tankegang. Igen, her der kan jeg gå ind og bygge dem her i denne her version, vi har her. Der kan vi kun gøre det for en virtuel maskine. Der er ingen tvivl om, at vi overvejer i fremtiden at kunne lave de her tiers, som man ser med Virtual Machine Templates. Vil vi også bære herinde, men her kan man lave gallery items, der primært kører på en maskine. Men I kan se her, jeg allerede hed nogen ind. Hvis jeg for eksempel skal give et eksempel, så er der en her på en Microsoft SQL server, hvor herinde, der kan jeg gå ind og sige, at her kan jeg for eksempel gå ind og lave denne her public, og sige OK. Det her var årsagen til, at det kan hele tiden styre, hvem må se hvad, så jeg kan godt ligge og arbejde med de her gallery items. Og så kan jeg sige, at nogen er public, og andre er hidden. Det her, det var grunden til, at jeg ikke kunne se dem før, da jeg lavede min plan. Det var, fordi jeg ikke havde en æble i den her gallery. Men hvis jeg hopper tilbage til min Northwind-plan nu, og tilføjer den her SQL-server, så vil I se, at den dukker op som en del af det, og det kan jeg lige gøre ganske hurtigt. Skal den lige love det her? Kom så. Så det der egentlig ideen her er hele tiden, jeg kan ligge og styre, for eksempel hvis vi har noget template, jeg loader den op, men jeg gør den ikke tilgængelig for de enkelte planer endnu. Skulle den gerne. Jeg er simpelthen for hurtig. Jeg tror lige, jeg skal lukke den færdig, når den kommer op her, før jeg scroller ned for hurtigt. Okay, vi lader den lige stå og køre lidt, så når jeg hopper tilbage, så tager vi den der, i stedet for at vente på det her. Så de her gallery items, som jeg viser her, det kan man altså ligge og styre, hvor man så kan give ekstra funktionalitet, end jeg bare har en VM, der er en Windows Server eller en Linux eller et eller andet. Her kan jeg altså gå ind og bygge yderligere funktionalitet ind i det, jeg tilbyder via den her portal. Så hvis vi kigger på selve arkitekturen herinde, så kan vi se, at jeg har en tenant portal, som er den ene side, og så har jeg en service admin portal på den anden side. Indtil videre har vi kun arbejdet i service admin portalen. Det, der ligger bagved, er det her service management API, som jeg snakkede om før. hvilket giver kunder den her fleksibilitet af, at de kan gå ind, hvis de har deres egen portal, og siger, at den er kunderne vant til. Den kunne vi godt tænke os at beholde, men det vi godt kunne tænke os fra jer, er, at vi koder op mod et API, hvor vi egentlig, hvor det er fuldstændig transparent for kunden, de ved det ikke, men jeg ligger og koder op mod det API, så får jeg hele balladen serveret på et sølvfad. Jeg skal bare ligge og lave API-kald hele tiden. Så i stedet for, at de skal ligge og opfinde den dybe tallerken med, hvordan stopper jeg og starter jeg en virtuel maskine, hvordan distribuerer jeg en ny database, hvordan laver jeg en ny VM-role, så kan de kalde de her API'er i stedet for ind på deres egen webside, hvilket egentlig gør, at hele den bagvedliggende motor, der ligger og kører, den skal de egentlig bare koncentrere sig om at sætte op, og så lave API-kald, så de sådan set kører, og behøver ikke at ændre noget i deres eksisterende interface. Det var meget konsistent feedback, vi fik fra kunderne. Vi vil gerne beholde, hvad vi har i nogle tilfælde. I skal bare sørge for, at I stiller et API til rådighed, så er vi sådan set glade. Inden bagved her ligger der det, vi kalder Service Provider Foundation. Og Service Provider Foundation er egentlig det her lag mellem Windows Azure Pack og System Center, der gør, at System Center bliver multitenant. Så det gør for eksempel, at jeg kan gå ind og hive fat i en masse information fra blandt andet Virtual Machine Manager, som jeg normalt ikke ville kunne få adgang til, hvis jeg levede i en AD-verden. Det, som man normalt ser, når man arbejder i Microsoft, det er meget at sove ind i AD. Så hvordan laver jeg authentikering over mod Virtual Machine Manager for noget, der aldrig nogensinde kendte til noget andet end AD? Og det er lige præcis det, at Service Provider Foundation gør. Det er en anden API-service, fuldstændig på samme måde som Service Management API, jeg kan kalde ind mod, og så kan jeg for eksempel sige via et webservice-kald, giv mig alle de VM-templates, der ligger i Virtual Machine Manager, og præsentere dem for mig. Så det er konceptet bag det. Nedunder har vi Virtual Machine Manager, vi har Orchestrator, som man kan kalde via SMA, og så har vi Operations Manager, hvor jeg kan ligge og hive usage data ind fra, som bliver samlet ind fra infrastrukturen, og så nede i bunden ligger Windows Server Hyper-V. Så selve det her, kan vi sige, hvad er kriterierne for, at jeg kan bruge det her? Det er selvfølgelig, at vi bruger Windows Server 2012 eller højere, SQL Server 2012 SP1 eller højere, og så har vi har Internet Information Services, og så vi kører .NET 3.5 og 4.0. Det er egentlig udgangspunkterne. Udover det, det kommer med på Orchestrator-CD'en, så skal man bruge SMA, som er Service Management Automation, og så skal man bruge det her SPF, som er Service Provider Foundation, som er de her web API-lag, som ligger nede under inde bag ved Azure-portalen, der ligger og leverer de her data. Så hvis I allerede er i gang til System Center i dag, så er der egentlig ikke nogen ekstra penge at tage op af lommen. I er allerede dækket, hvis de bagvedliggende komponenter allerede er installeret. Så måden, man egentlig bruger det her på, det er, at vi har administration, vi har automation, og så har vi usage and reporting. Så inde i administrationen, der har jeg allerede givet et eksempel på, hvordan jeg kan tilbyde de her services til mine kunder. Hvordan jeg kan lave de her add-ons til subscribers. Der gav jeg eksemplet med, at jeg lå tør for databaseplads. Jeg tager lige en hurtig add-on med 50 giga. Og så kan jeg selvfølgelig styre mine subscribers, og så kan jeg håndtere de her services. Men meget vigtigt det er, at jeg kan udvide, og jeg kan customisere de her interfaces stort set så meget, jeg har lyst til. Hvis der kommer på et tidspunkt, og jeg er ikke nogen HTML5-ekspert, jeg ved, at man kan ændre farver og ikoner og tilføje nye services ind i den her portal. Men hvis man på et tidspunkt kommer til at sige, at det kan jeg ikke lave i HTML5, så kan man sådan set lave sin egen portal, hvor man så ligger og laver webkald ind i. Så noget af det feedback, vi virkelig har taget til os, er, at med Windows Azure Pack bør der være alle muligheder for at customisere file, hammer og save, så meget I har lyst til i det her user interface som overhovedet muligt. Hvis der skulle være nogle begrænsninger, så kan I lave det sprog, I synes, der er begrænsninger nær, og kalde ind i API'et, så burde der ikke være nogen begrænsninger mere. Så jeg håber til dem af jer, der bliver sendt hjem nu og skal lave jeres egen portal, at det her det kan hjælpe jer i hvert fald. Det kører HTML5, så det her kan renderes på hvad som helst, på de forskellige tablets, på forskellige devices, så den del er der også taget højde for. Der skulle have stået klient her, men det kommer vi til om lidt. Service Management Automation har jeg snakket lidt om, men det der er ideen her, det er egentlig, at vi har den her automatiseringsengine. Og det er for eksempel, at når jeg laver en virtuel maskine, så vil jeg lære at lave nogle nye brugerkonti. Det kan være, at jeg vil give en bruger besked om, at nu er hans VM klar, eller de kan logge hen på det her SharePoint-site, eller at man gerne vil udvide nogle ting på noget, der allerede kører. Så kan man altså ligge her med det her automation og integrere ind i bagvedliggende køresystemer. Det kan være CMDB, ticketing, billing, you name it. Ideen igen her er sådan set, at selve automatiseringsengine'en er konsistent på tværs af de her clouds. Jeg kan så ligge og kalde de automatiseringsværktøjer, jeg bruger inde bagved, forhåbentlig Orchestrator, som mange af jer bruger, håber jeg, og så egentlig hook ind til de forskellige interfaces. Fordi vi har allerede Orchestrator, som er dødgod til at tale til Service Manager, til Remedy, til Virtual Machine Manager, til backup osv. osv. Der er ingen grund til at gå ud og opfinde den dybe tallerken, så vi har egentlig bare et enkelt interface, vi skal kalde ind til. Det gode er, at jeg kan tage de her runbooks og flytte dem op til en hoster, som måske ikke bruger Orchestrator, men de har i hvert fald stepsene i runbooksen, der skal bruges, og så må man så sige, nu kalder vi de her API hos den her hoster, og så kan de så integrere det ind til deres automatiseringstool. Så de steps, der er defineret i den her runbook, skal ikke laves om. Så hvis vi kigger på det, så er det egentlig, at man kan integrere det ind til eksisterende orchestrator-systemer, der følger out-of-the-box runbooks med, og så kan man selvfølgelig, ligesom man kan med Orchestrator, importere allerede eksisterende runbooks. En af mine kollegaer, som jeg arbejder i team med, hvor mange af jer arbejder med Orchestrator? Okay. Hvor mange af jer kender Charles Joy? Nå, der er en. Det er en af mine kollegaer, vi sidder i samme team, som, som bygger en masse af de her runbooks, både for Orchestrator, men også for Service Management Automation. Så hvis I søger på Charles og så Joy, eller på Building Clouds og Automation, så vil hans blogpost meget hurtigt komme op, og der kan I gå ind og have en masse eksempler. Der er blandt andet også nogle af dem her, I bare kan tage og importere, og så er der for eksempel et eksempel på, hvordan man starter virtuelle maskiner op i en rigtig rækkefølge, er et af hans eksempler, og det kan I bare tage og load ind. Så man kan ligge og udveksle de her runbooks. Så lad mig vise lidt af det her automation. Så jeg skal gerne se, om denne her er loadet færdig. Der skulle have været en gallery item her. Hvorfor er der ikke det? Nå, det må jeg finde ud af. Det skulle have virket. Det må I have til gode. Ups. Men som sagt, hernede kan I se, at der er automation. Og herinde kan man se, hvad for nogle task ligger pt. At køre i min infrastruktur. Der kan I se her, jeg har lidt forskelligt, der ligger at køre. Der er nogen, der er stoppet. Der er nogen, der er suspended, completed osv. Så når jeg ruller ned her, så kan I se, hvad for nogen, der pt. Er completed. Men jeg kan også gå hen og se, hvad for nogle runbooks, eller runbooks, jeg har tilgængelig. Og her kan I se, der er en masse samples, hvor der for eksempel er, at jeg kan bruge variabler. Jeg kan gå ind og lave et orchestrator-kald, Service Managing Orchestrator, hvor jeg laver et kald ind til den. Der også er, at jeg kan manage en plan, hvis det er det, jeg har lyst til. Og der loader vi en masse herind. I kan se, der er en hel side mere med eksempler, som man kan blive inspireret til. Giv mig lige et eksempel på, hvordan jeg kan gøre de her ting. Der er de her altså loadet ind. Og så er der på toppen af det her community, som jeg snakkede om. Der er Charles Joy, som også har givet en masse eksempler. Så der burde allerede være en hel del hjælp til ligesom at komme i gang med. Og hvis man allerede kender, lad mig bare vise jer, hvordan det ser ud her. Hvis jeg går ind i det her, så kan jeg sådan set gå ind og kigge inde i selve configure. Og herinde kan jeg så se, hvad skal denne her runbook, hvad må den gøre? Jeg kan også schedulere den, så hvis denne her runbook skal køre, så kan jeg add den til en schedule. Men herinde kan I også se, nu er jeg ikke, jeg kan noget PowerShell, men giver det der op mening, Jacob? Det ligner PowerShell, ikke? Det ligner noget, man har set før, så det med, at der går PowerShell, skulle det forhåbentlig ikke være sådan helt ufamiliært. Så det her er egentlig business as usual, hvor man sidder og bygger de her workflows op i PowerShell. Så det burde være straightforward, gå lige til, og så igen gå ind og kigge på den her blog, der giver her en masse hensyn tips til nogle af de første udfordringer, som han løb ind i, da han satte sig ned og testede det her. Så der kan jeg altså gå ind og kigge på det. Så her der kan man altså så sidde og styre de her forskellige jobs. Man kan også se her, hvor mange gange har det kørt. Det har ikke kørt så forfærdeligt mange gange nu. Og så kan man selvfølgelig se statistikker her, hvad der er kørt op alt det her. Så det er altså den her måde, man kan bruge det på. Og så viste jeg med Virtual Machine, så bare et eksempel på, hvordan man kan trigger de her. Jeg kan også sige, når jeg laver en plan, skal der ske noget andet. Så fuldstændig ligesom Orchestrator handler det egentlig om, jeg udfører en funktion, hvad skal der ske bagefter? Og det er den samme tankegang her. Men fordelen er, at jeg kan flytte det her på tværs af mine clouds, og det som så giver mig mulighed for, at jeg skal opfinde hjulet endnu en gang. Giver det mening? Super. Det her er mit favoritemne, eller det er i hvert fald et af dem. Så hvis der er en ting, der er meget karakteristisk, når folk snakker cloud, der er de her karakteristiske hvad kan man sige, pillars eller områder, hvor man ligesom siger, hvis man vil lave cloud, så skal man ligesom følge de her karakteristika. Og der er en af dem blandt andet, det skal være elastisk, der skal være self-service, der skal være hurtig internet, og så er det her uses and reporting, hvor man siger, hvis det skal være fleksibelt, så er jeg også nødt til samtidig at kunne, se, at kunne definere, hvem bruger hvad hvornår. Og det er præcis det andet modul, vi har puttet ind i her, hvor vi har mulighed for at lave usage and reporting, hvor jeg kan gå ind og se forskellige områder på, hvad der er bygget ind i her, og så kan jeg gå ind og sige, jamen per tenant, per VM, per bruger eller CPU eller antal timer, en VM har kørt, det kan jeg altså gå ind og trække ud af det her system. Så jeg kan lave hvad hedder det, data warehousing, hvor jeg kan lægge en slice and dice på det her. Hvor mange har arbejdet med Power Pivot? Der er også nogen, der rækker hånden op der. Og i Power Pivot, det er den her fleksible måde, hvorpå man kan bygge rapporter, hvor jeg ikke nødvendigvis kender udfaldet af den rapport, jeg gerne vil lave, men jeg ved godt nogenlunde, hvad jeg vil spørge om. Der kan jeg så gå ind i Power Pivot og definere mine kriterier, og så vil den så hjælpe en med at bygge den her rapport op. Det her er fuldt understøttet med Power Pivot, men man kan også bruge SharePoint Performance Point, hvor man går ind og bygger sine dashboards, og så kan man altså ligge og trække det her data ud for det her data warehouse. Så med Windows Azure Pack følger Service Reporting, som er et data warehouse, som bruges til at samle alt det her data ind. Og det bruger industristandarder, som ETL, hvis nogen af jer kender det, som er Extract, Transfer, Load, som loader de her data ind på en standardiseret måde, som så igen tager det her data og flytter det over i Kuber, som så gør, at jeg kan lægge en slice and dice på det her data. Ja.
To spørgsmål.
Ja.
Det første er, det der ETL, er det noget, det er noget, der kører rent på SQL-serveren, og hvad kræver så SQL-serveren?
Okay, så spørgsmålet her er, det her ETL kører på en SQL-server, hvad krav er der til den her SQL-server? Som vi så først, skal man køre SQL 2012, eller 2012 SP1. Det andet krav, der er, at du bruger analysis services. Og meget af det her ETL, når du kører det over, så først transformerer du det over, eller først extracter du, så transformerer du det ind i et fælles format, og så loader du det ind i en database, som så holder de her kuber, hvor jeg kan gå ind og spørge om. Så hvis du har SQL-server, det kræver det, så kræver det, at du har en licens til det, og så du enabler analysis services i SQL, så er du sådan set kørende.
Og det andet spørgsmål, hvor henter den data fra? Er det fra Virtual Machine Manager?
Det næste spørgsmål er, hvor henter den egentlig det her data fra? Nu har jeg ikke det her med, fordi der var begrænset tid, hvor meget jeg kunne bruge. Men hvis du går ind på den blog, jeg snakker om før, der hedder Building Clouds, hvor Charles også har alle de her blogposts, der har jeg lavet en række blogposts, hvor jeg beskriver hele det her scenarie. Og det, der i virkeligheden sker, det er, at Virtual Machine Manager ligger og styrer alle de her VM'er, og ved, hvor meget CPU, og hvor meget memory, og hvor meget din og danden, der bliver brugt. Alle det data tager den og smider over til Operations Manager. Men det, vi gerne vil med det her, det er, at Operations Manager så får det her data. Så i princippet kunne vi bare sige til det her Service Reporting, spørg Operations Manager, og så kan du lave slice and dice på dine data. Men vi vil egentlig gerne tage det her skridt videre. Så det, vi egentlig har gjort, det er, at vi tager alt det her data, som ligger i Operations Manager Data Warehouse, og loader ind i det modul i Windows Azure Pack, der hedder Usage. Og inde i usage, der putter vi så al VM-dataen ned i den her database. Men det, den her usage-database også holder, det er jo, hvad er relationen mellem denne her VM og de brugere, jeg har? Eller hvad er relationen mellem denne her VM og den kunde, jeg har? Fordi den relation er jo nødt til at kunne lave for at kunne slice and dice på det her data. Plus at jeg jo lige pludselig også kan begynde at slice and dice på det andet data, jeg har lavet. Så som hvis jeg har databaser, jeg har websites, alt det her data ryger ned i samme usage database. Så ved at jeg så konfigurerer service reporting til at snakke med web usage databasen, så kan jeg lige pludselig begynde at rapportere på langt mere på tværs af alle de services, jeg tilbyder i Windows Azure Pack'en, end jeg kunne, hvis jeg bare snakkede med Operations Manager, og så kan jeg lige pludselig tilbyde rapporter og slice and dice til kunderne på tværs af alle de services, de bruger i Windows Azure Pack. Giver det mening? Men rejsen for VM-dataen kommer altså fra Virtual Machine Manager, rører i Ops Manager, rører i Windows Azure Pack Usage Databasen, og så hyrer vi det over i Data Warehouse, hvor vi normaliserer alt det her data på tværs af de services, der bliver leveret. Så jeg vil egentlig lige give en demo af det. Jeg skal lige holde øje med tiden. Nej, det ser meget godt ud. Så måden, det egentlig fungerer på, det jeg snakkede om før, det er, at jeg kan logge ind. Nu skal jeg lige tænke mig om. Det er, at jeg kan logge ind i et dashboard, hvor jeg kan lave min egen dashboard. Så der snakker jeg lidt om her, jeg havde Power Pivot, men jeg også kunne bruge Performance Points. Så hvis jeg hopper over her, Så kan I sådan set se her, at jeg har lavet en, et meget nemt dashboard. Jeg sad faktisk og lavede her under keynoten. Og jeg er ikke nogen fantastisk hej til at lave BI, men det her, det er faktisk så nemt, så det kan selv jeg finde ud af. Fordi det, der egentlig sker, det er, at vi tilbyder de her kuber out of the box. Så vi definerer kuberne af, hvordan man kan spørge ind mod det her. Så når du først skal du sige, at alle dine SQL queries er lavet for dig, så er det egentlig bare op til mig at definere mine kriterier. Så den første her, for eksempel, der går jeg bare ind. Der er en attribut, der hedder VM hours. Så vælger jeg den og dragger den over i en boks. Og så, det er så på y-aksen og på x-aksen, der kan jeg så gå ind og vælge calendar by hour. Så hiver jeg den ned der, og så viser den graf. Så ikke om der er nogen af jer, der var til check risk. Jeg skal lige prøve at se, det kan først være, at vi kan... Det tager lidt for lang tid at loade op, men det jeg i hvert fald kunne gøre, det er, at man kan loade den her... man kan loade performance point reporting billederne, og den er rimelig nem at arbejde med, og der kan man så ligge og drag and droppe de her ting ind. Mens jeg faktisk lige husker det, så tror jeg faktisk, jeg kan snyde lidt. Her. Og der, SharePoint, jeg skal lige have fat i den rigtige. Så her er den faktisk, her er den her reporting builder. Så det er egentlig bare at sige, der loader man den her op, så først fortæller man, hvor er din service reporting server henne. Det er det, jeg gør under mine data connections. Og så hernede, der kan jeg så begynde at bygge de her, der laver man så de her rapporter. Og der kan jeg for eksempel vise den, jeg kaldte... VM per denne her VM runtime. Og her der kan jeg egentlig se, at man bare går herop under cloud, og der kan jeg så vælge mine dimensions her og mine meshes. Så hernede der kan jeg så vælge hourly VM runtime, og herover, som jeg sagde, der vælger jeg bare min date calendar by quarter. Så højre klikker jeg på det her dashboard jeg har her, der har jeg lavet sådan det meget nemt lidt. Så det går egentlig bare ind og siger, fuldstændig ligesom man laver en webside, hvor man laver en tabel, så laver man tre kolonner, og så drag and dropper man simpelthen bare de her rapporter, jeg har lavet, ind heroverfra, og så kommer de ind og står herinde, og så højreklikker jeg på denne her, og så siger jeg deploy SharePoint. Og så får jeg så en side, der ser sådan her ud. Jeg skal lige tilbage til den gamle. Så det, der egentlig er meget fedt ved det her, det er sådan set, at jeg kan højreklikke på det her, så kan jeg lave drill down, og så kan jeg egentlig sige, men det her, det kunne jeg faktisk godt tænke mig at se per cloud i samme periode. Så højreklikker jeg på, og det vil så sige, inde i denne her graf her, kan jeg stå og lave drill down og sige, det her kvartal, vis mig det lige per de clouds, jeg har. Der kan I se her, der er min bronze cloud, den så sådan her ud, min guld cloud, den så sådan her ud. Så kan jeg lige hover hen over den. Og så kan jeg faktisk her, hvis jeg ville, drill down en gang mere, og så burde jeg faktisk kunne sige by VM. Så vil den så vise, hvad er det for nogle virtuelle maskiner, der i det kvartal har brugt meget energi. Og det her, det har taget mig seriøst en time at bygge det her. Så det er relativt nemt, hvor man siger, så længe man har, stillet de her værktøjer til rådighed, så er det ret nemt egentlig, ret fleksibelt at gå ind og bygge de her ting. Så forhåbentlig giver det også en mulighed for i hvert fald at tilbyde nogle af de her dashboards, som forretningen tit skriger på og siger, jeg vil vide præcis, hvad for en virtuel maskine koster alle de her penge i denne her onsdag i sidste kvartal. Det kan jeg egentlig stå at drille ned til her, hvis jeg har lyst til det. Så det er typisk det også, vi har hørt fra feedback fra mange kunder, at det ikke er granulært nok. Så hvis for eksempel kigger på Service Manager i dag, der tilbyder chargeback, så siger de, at en dag er simpelthen ikke specifikt nok. Jeg har ikke lyst til at betale $10 for en maskine, jeg har startet en time, fordi det er det egentlig, det den vil charge mig derovre. Her der gør den det helt ned til per time, eller så vil den charge for hele dagen. Her der kan den gøre det per time. Så den vil tage CPU per time, den vil tage, har maskinen kørt en time. Faktisk har maskinen kørt det ned på kvarter, hvor den så går ned og tænker på det. Det kommer lidt an på, hvad for nogle type data man leger med. Vi har en partner, der hedder Cloud Cruiser. Og det Cloud Cruiser har specialiseret sig i, det er at lave chargeback. Så lige for det, jeg egentlig viste jer før her, det er et eksempel på det, man kalder showback, hvor jeg egentlig bare kan sige til forretningen, det her, det er, hvad der bliver brugt, det her, det er, hvem der bruger den. Så man kan se, hvem det er, der bruger det, men jeg har egentlig ikke rigtig sendt nogen check til, eller jeg har ikke sendt en faktura, det måske heller have, jeg sender en check, men jeg har ikke sendt en faktura ud til de afdelinger, som siger, du bruger super meget CPU og super meget display og memory. Vi kunne godt tænke os, at udviklingsafdelingen betaler flere penge end marketingsafdelingen, som har to webserver kørende. Synes vi er rimeligt, og det er måske også rimeligt, at dem, der bruger, betaler. Og det er det, Cloud Cruiser har specialiseret sig i. Og de tilbyder faktisk out of the box gratis, som bliver shippet med Windows Azure Pack, når den kommer, har de det her modul lagt med ind i. Og i det her modul, der kan man lave simpel chargeback, hvor man for eksempel kan sige, jamen det er CPU, eller det er, hvor lang tid serveren har kørt. Så I kan se hernede, hvor der er automatisk showback og chargeback, og det kan man så ligge og skalere op og skalere ned, og så egentlig styre og sige, hvem skal have hvilken regning på sådan et rimelig modent niveau. Det de så også gør, det er, at de har en Cloud Cruiser upgrade, og det er selvfølgelig den her, der kommer out of the box, hvor man får den free, der er ikke ubegrænsede muligheder, men man kan lave sådan til husbehov, vil jeg kalde det. Men der er så også muligheder for integration til andre systemer, hvis man skal trække data ud og sådan nogle ting, det kan man gøre her. Og så kan de også lave avancerede finansielle analyser af det her. Og man kan også gå ind og lave rabatter, hvis man har mere end 20 virtuelle maskiner, der kører konstant osv. osv. Så har man mulighed for at lave noget mere avancerede ting. Og her der kan I så se, hvordan man kan lave noget af det her avancerede analyser af det her. Gå ind og sige, hvor er det, vi bruger vores energi henne? Hvorfor betaler vi de penge, vi gør? Og så videre, og så videre. Det er typisk noget, revisorer og alle de her folk er meget interesseret i. Her kan I se, hvad Cloud Cruiser har i Express-versionen, og så kan I se, hvad der kommer med i Enterprise-versionen for Cloud Cruiser. Som sagt er Cloud User Express, den følger med, når I downloader Windows Azure Pack. Vi har Service Admin Gallery, lige for at bruge et par minutter på den. Jeg viste allerede demoen. Men her der kan man altså importere de her gallery items. Så hvis man har siddet og brugt en masse timer på at bygge sin egen gallery, så, og man har bygget sin egen SharePoint, som kører lige præcis, som den skal, så kan man altså ligge og smide den over til en hoster og sige, at du sidder og importerer denne her, så vil den også virke op ad hosteren, når man ligger og kører det. Der så jeg, at vi lavede publish og unpublish. Det virker så ikke i mit tilfælde. Jeg skal lige finde ud af, hvorfor, men det håber jeg, I tilgiver mig for. Konceptet er i hvert fald sådan rimelig forståeligt. Så derindfra, når man så giver dem publish, så skal de så altså vise sig inde i, under en plan, hvor man så kan tilføje dem. Og det er så det, der står nede i bunden, hvor man altså kan tilføje de her forskellige gallery items til en plan. Så Service Gallery har vi allerede set, men så har vi så de her Tenant Virtual Machine Features. Og det er egentlig det, jeg vil vise her til sidst, hvor man kan gå ind i den her Tenant portal, hvor man får den samme oplevelse af Windows Azure. Det, jeg har brugt meget tid på, det er egentlig at forklare, hvordan er hele administrationsdelen af det her. Fordi egentlig det, der er meget anderledes end det, I allerede kender, som er Windows Azure. Men vi skal selvfølgelig også se Windows Azure-siden, hvordan den ser ud for slutbrugeren. Og der kan man altså bruge alle de her forskellige ting. Som jeg nævnte, kan man altså også styre de her tenant networks. Det har jeg dog ikke konfigureret, men jeg kan give jer en idé om, hvordan det fungerer. Virtual Machine Manager understøtter de her nye virtuelle netværk, eller VPN, Virtual Private Networks, og det kan den så også udstille inde i Windows Azure-portalen, så kunder kan gå ind og lave deres egne, og så kan de styre deres IP-subnets og alt det her inden for den her portal. Lad mig lige hoppe tilbage en gang og hoppe over i den anden. Så hvis vi kigger på selve portalen her, så kan I huske, at jeg herinde var inde og lave denne her plan. Og der signede jeg op og sagde, at Northwind er min nye kunde. De har så fået lov at lave en masse virtuelle maskiner. Jeg har givet unlimited. Jeg skal nok også sende min regning, men de kan i hvert fald bare gå i gang med at lave virtual maskiner, som det passer dem. Jeg tilføjede nogle hardware-profiler, og så lavede jeg også nogle VM-templates, som de så kunne bygge deres VM's ud fra. Uheldigvis virkede min gallery-item ikke, men hvis den havde virket, så ville de så også kunne vælge den herinde. Sådan er det, når man laver demo, der er altid et eller andet, der skal gå galt. Men ideen er altså, at jeg så lige pludselig kan udstille det her til Northwind, som nu har signet op. Jeg logger nu ind med den bruger, jeg lavede. Uh, Håber jeg har skrevet rigtigt. Please. Ej.
Der bliver sagt, der var 3 emmer i dommen.
Det er svært at høre, det er oprettet med 3.
Skrev jeg noget forkert, eller?
3 emmer.
Ja, da du oprettede dommen.
Nå. Og der er nogen, der skulle have... Der er nogen, der skal have en t-shirt. Så det var sådan der?
Ja.
Og I sad bare og vente på, at det ville gå galt, eller hvad? Ej, hvor er det rutineret, jeg har hjælp i salen. Men nu kan I altså se her, at den går ind og loader det, og det er egentlig fuldstændig samme interface, I vil se, som I kender op for Windows Azure, så den går i gang med at load det her nu. Nu kører det her ikke på det hurtigste miljø i verden. Men den går i gang med at load det her, og så vil jeg altså kunne se, at den giver den her introduktionsmenu fuldstændig, som vi kender den op fra Windows Azure. En ting, jeg lige vil tjekke i mellemtiden, det er, om denne her plan, den er blevet tilføjet herinde. Det kunne jeg godt tænke mig, den var. Så jeg står lige lidt og krydser fingre, mens den der loader. Herinde, der kunne jeg jo lige tage, mens den loader her. Der kan I se, by default har jeg tilføjet 10 databaser, og jeg kan bruge 1 gigabyte på hver. Og så maximum size, det er så 1 gigabyte i alt. Så det er ret små databaser, jeg kan ligge og lege med. Men det er altså de begrænsninger, jeg har sat for SQL-delen af det her. Herover. Krydser i fingre. Nu må demoguderne gerne være med mig. Loading, loading, loading.
Et spørgsmål imens.
Ja.
De SQL-server, der bliver oprettet, er det rent faktisk en SQL-database, eller er det bare et subset af nogle tabeller? Eller hvordan bliver det ligesom mappet? Fordi den spinder jo ikke en ny virtuel SQL-server op nedenunder. Hvordan?
Ja. Spørgsmålet er, hvad den her database, der ligger inde bagved, hvad er det egentlig? Det man gør, når man sætter det op, det kan jeg lige vise. Jeg skal også lige holde øje med tiden. Jeg skal lige se, om vi har fået denne her web-ting med. Den er stadig loading. Men det man egentlig gør, det er faktisk, at man peger over på en SQL-instans. Så jeg går over og siger, at denne her SQL-instans, der ligger herovre, der vil jeg gerne have lov at oprette databaser nede i. Og så kan jeg sige, hvor meget plads må jeg bruge nede i den SQL-instans. Så det man også kan, det er, at man også kan lave SQL-grupper. Så jeg kan gå ind, og så kan jeg sige, jeg laver et SQL-cluster, hvor der kører always on. Og så derinde... Nå, det vil den ikke. Men så herinde, der kan den så gå ind og sige, at den gerne vil... Og der kan jeg så lave en gruppe af SQL-server, og så kan jeg sige, at inden for denne her gruppe må jeg bruge så meget. Så jeg kan også lave sådan noget clustergrupper, hvis du kan sige det sådan noget. Og så kan du så sige, at de her kunder må få adgang til denne her clustergruppe, hvor du så laver en række af noder, som så kan tilbyde SQL Server. Så det er en rigtig database. Du går ind og skriver navnet på databasen, og så laver den database. Og så kan du så sidde og lave de tabeller ned i, som du har lyst til. Der er ikke langt galt her, sådan er det altid, når man demorerer. Forhåbentlig virker denne her del herover. Så der får jeg en welcome. Det er sådan mere en introduktion. Hvordan fungerer den? Og det har jeg sikkert set, hvis I logget ind i Windows Azure. Så får man denne her sådan lige hurtig introduktion til, hvordan det fungerer. Men ellers kan jeg gå ind her. Nu har jeg håbet, at denne her gallery items vil virke. Fordi så herinde under Virtual Machine Roles, der vil jeg kunne se gallery items. Der vil jeg have kunne, herindefra vil jeg kunne liste de her roller. Der er ikke nogen i øjeblikket, men hvis I forestiller jer denne her SharePoint-ting, jeg vil lave, den vil have blevet vist herinde. Det kan vi dog ikke vise, så vi går egentlig bare tilbage. Og så, som I sikkert set før, så provisionerer vi sgu bare en VM i stedet for. Så herinde, Virtual Machine, så laver vi standalone Virtual Machine from Gallery. Og herinde kan I så se, der har jeg forskellige muligheder. Der har jeg så lavet en template her. Jeg klikker så på den her template og klikker Next. Og herinde, der kan jeg så, hvad skal den hedde? Nu kan jeg bare kalde den AB1234, og jeg kan så give den et password. Jeg kan se, om jeg kan taste ens. Og herinde, der kan jeg så give den en plotter key, hvis det er det, jeg har lyst til. Den kan man også forelåge det. Alt det her refererende tilbage til, hvordan jeg har sat den her template op i Virtual Machine Manager. Hvis jeg har givet plotter keyen der, så vil den ikke spørge her. Og herover kan I så se de karakteristika, som den er brugt, og her der kan jeg så se, hvad for et netværk vil jeg have den forbundet til. Jeg vil gerne have den forbundet til Corpnet, eller i det her tilfælde vil jeg faktisk helst ikke have den forbundet til noget. Og så kan jeg egentlig bare sige OK, Og så begynder den egentlig at skyde denne her virtuelle maskine afsted. Så I kan se, det her ligner fuldstændig Windows Azure, som I kender det i dag. Der er stort set ingen forskel, medmindre I sætter ned og begynder at lede rigtigt efter det. Herover kan I se, der var databaser. Jeg kan lave en ny database, hvis jeg har lyst til det. Kalde den dummy. Jeg kan bare sige, den skal være default. Der må man bare gerne hedde dummy. Jeg kan så give den et admin name. Password. Så får den sgu det her. Og herinde har jeg stadig rigtigt to gange i træk, og der går den så ud og går i gang med at lave den her database. Det går rimelig stærkt, så hvis jeg går over og finder den her database nu, det er faktisk lige før, jeg tror, jeg har den. Nå. Så hurtigt går det alligevel heller ikke også. Jeg kan ikke helt huske, hvorfor jeg har den i. Men hvis jeg gik ind og valgte den rigtige, så vil den stå herinde. Det er også en forkert, jeg har valgt. Please. Dummy, den er lige der. Så nu kan man måske nu skal jeg have sagt lidt andet, så skulle jeg få lige til at sige nummer, men man tror mig, at den her dummy database var der ikke før. Så det er egentlig, hvor hurtigt det faktisk går med at lave de her databaser. Den anden ting, jeg også vil vise, det er egentlig, at Virtual Machine Manager meget gerne skulle være i fuld sving med at lave denne her ABC 1, 2, 3, 4. Den kører der, så den er egentlig i gang med at lave den nu. Og når jeg så logger ind i portalen, så kan jeg stoppe og starte osv. osv. De her virtuelle maskiner. Så tror jeg egentlig faktisk, vi er ved at være ved vejs ende. 2 sekunder skal jeg være. Så evaluering. Det er måske lige faktisk, at jeg til at lave evaluering, inden jeg svarer på spørgsmål. Men jeg vil meget gerne have jeres evalueringer. Jeg ved godt, det er svært at sidde og skrive på sådan en skrive den store formular, men endelig udfyld det der. De der tal skulle være rigtige. DA 312, og så henad, hvad I synes. Meget gerne en kopi af det, der står der. Og så selvfølgelig nogle kommentarer, hvis der skal være mere det ene eller det andet. Og udover det, så tror jeg, vi har 3 minutter til spørgsmål.
Den portal, vi logger ind på til sidst, som ja. End user, der mangler en masse ting over i venstre side i forhold til, hvad man ser, når man logger ind på Windows.
Ja.
Blandt andet storage.
Ja. Så spørgsmålet her er, at når man logger ind i portalen, som jeg viser her, så den lidt anderledes ud, end den gjorde op i Windows Azure, blandt andet var storage der ikke. Er det noget, man kunne tilføje? Så den ene ting, jeg lige har nævnt, det er, at de få ting, som er anderledes, er blandt andet storage-modulen med de her blobs og sådan noget, fungerer ikke på samme måde over i Virtual Machine Manager, hvor jeg kan sige, her er en VOD, nu kan du bare hælde data ned i den. Så den del af det er lidt anderledes. Det, der er mulighed for, er, at det, der afgør, hvad du ser ude til venstre, er, hvad jeg beskriver i planen. Jeg tilføjer jo kun SQL og VM. Men hvis jeg tilføjer Service Bus og Web Services og alt det andet, du så inde i admin-panelet, så vil det billede være identisk til det, jeg har oppe i Windows Azure, på nær de ekstra services, som bliver tilbudt op i Windows Azure, eller op i Windows Azure, som jeg ikke kan tilbyde on-premise. Der er blandt andet Disaster Recovery-modulet, som er en af de ting, der kommer med R2. Det kan også være sådan noget som storage, og der kan være nogle andre ting, som man af forskellige årsager ikke kan putte ned on-premise. Eller ikke ønsker at putte ned on-premise. Men det er årsagen til, at den ser forskellig ud. Men det gør også, at jeg kan lave det mere fleksibelt som hoster, at jeg kan styre, at hvis du ikke har betalt for databaser, så skal du heller ikke betale, eller så skal du heller ikke have adgang til det. Det er ikke nær så fleksibelt op i Windows Azure faktisk. Der får du bare en regning. Og sige, her du har brugt databaser, her er regningen. Det kan man styre her. Og jeg kan også styre, at jeg ikke overforbruger. Det er også lidt sværere op i Azure. Så der er nogle, altså i forhold til kontrol, i forhold til den regning, man får, kan du bedre styre det her, end du reelt kan i Windows Azure. Så Azure, det er jo bare brug løs, men vi sender en regning. Andre spørgsmål? Husk at tale højt. Længere man sidder tilbage i højre, skal man...
Kan du lave point to site?
Point to site, du mener med VPN?
Ja.
Ja. Så det... for Søren, det har jeg glemt. For Søren, har vi tiden? Det er jo godt, du lige husker mig. Skal lige finde den? Nå, herovre. Så herunder Networks. Der kan jeg gå ind og lave Create Network, og der kan jeg så lave Custom Quick. Og herinde, der kan jeg sige Bind To, og der kan du også lave Point To Point. Jeg kan ikke huske, om Point To Point kommer med out of the box, men ellers så kan du sige, hver gang jeg laver et virtuelt netværk med de her karakteristika, så kalder jeg en SMA Runbook, der laver en Point Site To Site. Gallery Items, man kan sige, det jeg kan lave her er, at jeg kan lave min egen netværk, og jeg er ret sikker på, uden at skulle slaves for retten og alt det her, at der er point-to-point integration. Jeg kan bare ikke vise det, fordi jeg ikke kan lave det ud af bygningen, men du kan i hvert fald lave dine egne networks her, og her kan I se adressespacet, jeg kan give navnet der, og så kan jeg også styre, hvor mange af dem, jeg må lave over i planen, og så nede i den der custom create, lad os lige gang prøve, det er altid farligt, når man går ud i unknown land, i position 6, bind to, jeg ved, man kan gøre det, men jeg er ikke, jeg tror, du skal bruge SMA eller nogle andre funktioner til at lave site-to-site. Men du kan gøre det. Andre spørgsmål?
Hvilken teknologi bliver brugt nedenunder den message queuing der? Er det MSMQ, eller hvad er det et eller andet, der er bygget?
Spørgsmålet er, hvilken teknologi bliver brugt til message queuing? Det, jeg har fået at vide, og som jeg forstår det, det er, at den bruger samme teknologi som Windows Azure. Så jeg tror faktisk ikke, det er MSMQ. Det er en lignende funktion, som de bruger, men det er den samme kode, som de bruger op i Windows Azure, som de har taget dernede. Jeg tvivler stærkt på, at det er MSMQ, for du installerer ikke MSMQ, så det må være det her Azure-kode. Så det svarer næsten indirekte på det, uden at være 120% sikker. Men det er den samme MSMQ, som de bruger op i, eller det er den samme message queue, som de bruger op i Windows Azure. Og som jeg snakker om tidligere, koden kommer også derfra, så det er årsagen til, at det er fuldstændig identisk den del af det. Nogle andre? Jeg skal til at snakke lidt højere.
Er der nogen begrænsninger i forhold til, hvilken hardwire, der ligger nedenunder? Altså det er bare VMM, hvis den understøtter hypervisoren, så kører det med den her.
Spørgsmålet er, hvilken hypervisor, der er understøttet. Det sidste, jeg læste, uden at skulle slæbes for retten igen, er, at vi understøtter VMware, hvis VMware er styret af Virtual Machine Manager. Det, jeg skal huske, er, at reelt, når jeg først rammer Virtual Machine Manager, så er det Virtual Machine Manager, der tager over derfra. Det vil sige, hvis jeg peger på en template, eller jeg peger på en hardware profile, eller nogle af de her ting, så skulle med streg under skulle, tingene foregå business as usual. Det betyder, at hvis jeg kan logge ind i Virtual Machine Manager, vælge en template, og den så laver en VM over i VMware, så burde det, uden at jeg har prøvet det 45 gange, være samme oplevelse, fordi det er reelt Virtual Machine Manager, der tager fuldstændig over derfra. Så når jeg først laver kaldet ind i Virtual Machine Manager, så er det business as usual. Så det er min, jeg kan ikke finde dansk ord, men er min assumption for, eller min, ja, det er i hvert fald, som jeg vil antage, det fungerer. Har I fået alt at vide, at vi skal videre med sådan noget? Ja.
Jeg går ud fra, at det er beta lige nu, eller hvad?
Så spørgsmålet er det beta lige nu? Det er det. Det, I faktisk ser her, er lidt nyere end preview, men den releaser sammen med alt det andet. Så spørgsmålet er det beta? Ja, det er det. Hvornår releaser det? 18. oktober. Så det er ikke meget efterårsferie. Det er med jer, der skal på efterårsferie, og komme tilbage igen og lige have noget kaffe, så kan jeg altså gå ind og hive den dernede. Så, og det gælder jo også resten af System Center, Windows Server. Hele balladen sprøjter ud den 18. oktober. Hvad siger tiden? Jeg tror, vi er ved at være der. Ja, vi er et par minutter over, men hvis der er yderligere spørgsmål eller noget, man ikke lige vil stille i en større forsamling, så kom ned, og så lad os tage en snak. Men ellers, tusind tak, fordi I kom. Husk at lave e-valg, den skal jeg lige hoppe tilbage til. Og så fortsæt rigtig god campus days. Husk, der er præmier, hvis I evaluerer, så held og lykke med at vinde dem i hvert fald.